Hei hei, og velkommen til en ny episode med Rosa og Begaglass. Hei Gro!
Hei hei Cecilie, kjekt å se deg!
Veldig kjekt å se deg også, og veldig kjekt å høre at dere hører på oss. Hva skal vi lære om I dag da, Gro?
I dag så temaet syrebase. Det jo for så vidt et ganske vitt tema da, men vi skal prøve å holde oss innenfor å forklare hva en syre og en base for noen ting. Vi skal se litt på syrebasereaksjoner, pH-begrepet kan det være greit å kunne noe om, og litt om buffere eventuelt.
Ja, vi kjenner nok til å tilføye litt forskjellige I dag egentlig. Og henge pensumet også litt på sånn hverdagslige ting, ting som skjer I kroppen vår, kanskje utforske litt hva som skjer ute I fiskemæret, og ja, litt forskjellig.
Ja, alt godt med sånne gode knagger å henge fagstoffet på, sånn at man ser hvorfor det relevant å lære det.
Absolutt.
Ja.
Så skal vi starte på syrebasedefinisjonene?
Det kan vi gjøre. Veldig greit å ha de her definisjonene I bunn, så man egentlig vet hva stoff det man snakker om. De aller fleste har vel egentlig hørt og skjønner litt hva en sur forbindelse for eksempel dere har smakt på sitron og den jo sur, og dere har kanskje funnet ut at melk ikke surt. Altså man har en sånn viss formening, men det vi skal prøve å gjøre nå, det å forenkle litt definisjon og prøve å finne ut hva det faktisk for noe? Hva egentlig forskjellen på en syre og en base?
Og her jo det flere definisjoner ute og går egentlig. Vi har jo spesielt Arrhenius-definisjonen og Brønnøysund-Lowry-definisjonen, som veldig aktuell. Arrhenius-definisjonen den går jo ut på å se på hva produkter du får I vatten når du løser en syre eller løser en base I vatten. Og etter den så sier den at en syre har du hvis stoffet gir H3O+ I vatten. Mens en base det har du hvis du får OH- til stede I vattnet. Vi har jo den andre definisjonen, som Brønnøysund-Lowry. Kanskje du kan si litt om den?
Det kan jeg, vet du. Og her egentlig den enkle definisjonen at syre et stoff som kan gi fra seg et proton. Altså et proton blir ofte kalt H+, og det virker kanskje litt rart, fordi et proton, det har vi jo snakket om, en kjernepartikkel som har positiv ladning. Men hvis jeg tenker på hydrogen, hva hydrogen egentlig så består det av et proton, og det består av et elektron, så svirrer rundt. Og hvis vi fjerner det elektronet, så det faktisk bare det protonet som står igjen. Men en syre da, for eksempel saltsyre, den heter jo HCl, eller den heter vel ikke HCl, men formelen HCl. Og da det den H-en den gir fra seg, men den gir fra seg den I form av H+, for elektronet sitter igjen, sånn at resten etter at den H+, har gått ut, det Cl-. Så den tar ikke med seg elektroner, men det bare protoner da, som går ut, men det fra hydrogenet, det protonet kommer. Så per definisjon så syre et stoff som kan gi fra seg proton. Ofte så vil de uorganiske syrene de vil ha former som gjør at H står først I formen, for eksempel HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4 og så videre. Da står H-en først, og da det en av de H-ene der som går bort som et proton og blir da gitt bort til vannet. Vannet tar da opp den her H+en og går over til H3O+. Og det jo H3O+, som gjør at løsningen blir sur. Motsatt kan vi egentlig da si om basene. Basene det stoff som tar opp det her protonet. De bidrar jo også til OH- I løsningen, som hun sa, Cecilie. Men hvis dere tenker at vannet da, som tar opp det her protonet fra syra, så det per definisjon en base når det I reaksjon med en syre. For vannet tar opp en H+, og blir til H3O+. Og da har det fungert som en base per definisjon, fordi det har tatt opp et proton.
Så det var jo disse her viktige definisjonene på hva som syre og base. Og videre så skal vi utforske pH-begrepet. Men før vi det, så kan vi kanskje se for oss hva egentlig forskjellen mellom en sterk og en svak syre og base. For sterke syre og sterke baser, de kjennetegnes jo med at de klarer å løse seg fullstendig opp I vatten. Du får fullstendige reaksjoner, du får noen enveispiler, og du kan da gjøre veldig enkle beregninger når du skal videre beregne pH-en. Det veldig enkelt. Mens litt svakere syre og svakere baser, da får ikke denne fullstendige reaksjonen, du får bare delvise reaksjoner, og det gjør at vi nødt til å behandle dette som en likevekstreaksjon, rett og slett. Og når vi skal begynne å beregne pH og sånn, så jeg nødt til å ta hensyn til at det likevekt, og da begynne å sette opp likevekstabellen, og nødt til å bruke likevekstkonstanten, og så beregne X. Og så ja. Så det masse artige beregninger egentlig, med svake syre og baser, men det jo absolutt lettest for sterke syre og baser.
Mm. Og det jo sånn at det finnes ikke så veldig mange sterke syre. Det vel egentlig strengt tatt bare 8 sterke syre, men det kanskje 6 som mest kjent av de sterke syrene, og resten svake syre. Og da kan det være litt sånn at hvis dere har en oppgave, eller dere skal løse oppgave på eksamen, og så dere litt I tvil om det her sterk syre, eller det svak syre. Så en enkel pekepinn, det å gå inn I tabellen og se om syre har en KA-verdi. For hvis syre har en KA-verdi, altså en likevekstkonstant, da kan dere anta at den svak. Et annet alternativ det å pugge de sterke. Da. Man kan jo pugge de sterke. Skal vi ramse opp de 6-8 sterke syrene?
Ja, det synes jeg vi bør gjøre, altså.
Ja, jeg må nesten frem en sånn huskelapp her da. De sterke syrene, det handler jo bare om at de løser seg fullstendig opp I jona I vatten. De gir fra seg et proton til vannet og går over til en syrerest pluss H3+. Og de syrene som gjør det, det saltsyre, HCl, det hydrogenbromid, HBr, det hydrogenjodid, HI, det svovelsyre, H2SO4, det salpetersyre, HNO3, det perklorsyre, HClO4, det perbromsyre, HBrO4, og det perjodsyre, HIO4. Det de sterke syrene. De dissosierer ikke nødvendigvis 100%, så svovelsyre, den tror jeg dissosierer som 97-98%, litt der omkring. Så den ikke 100% over, men den såpass mye over til produktsiden at vi ser at den sterk da. Så alle andre syre enn det ramser opp nå, de svake, og innstiller like vekta.
Da snakker vi mer at prosentgraden på fullstendighet på reaksjonen mer tilnærmet opp mot 20. Så det stor forskjell altså, mellom svake syre og sterke syre.
Mm.
Men der jo en syre som jeg synes egentlig veldig spennende. Nå har jeg sett litt på Breaking Bad I det siste, og der det spesielt en syre som jeg bruker veldig mye, da. Og det denne her flussyra. HF, så hydrogenfluorid. Har du kanskje sertifikatet på for å jobbe med den?
Nei, det har jeg ikke, men det skulle jeg sikkert ha hatt. Ja. For den fæl, altså.
Altså, jeg har ikke tørt å ta det sertifikatet, for jeg synes den så skummel. For det jo en type syre som hvis du får det på deg, så begynner den å ete seg opp I kjøtet ditt. Og det verste at det ikke sterk syre engang, men den har sterk personlighet.
Ja, men vet du, jeg har en personlig erfaring fra flussyre. Det var en medstudent av meg. Hun hadde på seg handsker på labben når vi jobbet med flussyre. Og det som med flussyre, den svir faktisk ikke når du får den på huden. Så du merker kanskje ikke at du har fått den på deg. Og hun hadde en handske det var et lite høl I, så flussyre gikk gjennom handsken. Hun merket det ikke. Men når det kommer til beinet, da begynner det å svi. Og da svidde det så vanvittig, og hun måtte på legevakten, for det var så intense beinsmerter når denne syren begynte å svi I beina hennes. Da. Kom på legevakten, og legevakten reiv av neggeren uten bedøvelse for å komme til for å neutralisere denne syren. Tenk dere da, å rive av neggeren uten bedøvelse.
Det høres litt sånn torturkammer ut, egentlig.
Ja, det gjør egentlig det også. Og så jo... Det jo en svak syre, så selv om syrene svak, så kan de ha utrolig skadevirkende effekt altså, på oss. Da. Men så sterke syre, og så det jo en del så svovelsyre, jo helt ekstremt vanntiltrekkende. Så hvis dere setter fingeren ned I konsentrert svovelsyre, don't do it, det var ikke en oppfordring. Hvis dere hadde gjort det, så hadde fingeren dere sett ut som en fyrstikk etter 2 minutter. Og det fordi at svovelsyra trekker til seg alt vannet som finnes da I et biologisk materiale og omgjør det nesten, det omgjør det til karbon. Så det ser ut bare som en sånn brent fyrstikk etterpå. Så det, man må ha litt respekt for sånne type syre når man jobber med det.
Absolutt. Nå har jeg bare dyppet fingeren inn I veldig for tynne svovelsyre. Det noe vi skal gjøre for å sjekke hva elementer vi har til sted på fingeren vår. Og da skal vi bruke et veldig artig instrument som vi snakket om før, denne ICP-MS. Så vi tok da en liten, ja, vi dyppet fingeren ned I fortynnet svovelsyre, og fikk da løst opp de elementene som satt på fingeren vår, og så fikk vi kjørt inn I maskinen, og ja, det var borti gull og messing, og ja. Vi så veldig at det var veldig interiørbevisst, egentlig. Jeg
kunne nesten se hva farge du gikk mot, om det var gull eller sølv. Ja. Men egentlig baser også kan være sterkt etsende, og det jo viktig å tenke på. Og som for eksempel NaOH en sterk base. Vi har jo ikke sagt noe om de sterke basene nå da, egentlig. Mm. Men vi kan komme tilbake til hva som sterke baser. Men I alle fall, den brukes jo til å lage lutefisk. Det en av grunnene til at jeg ikke et lutefisk, for det smaker labb. Skulle du si det lukter labb, og det smaker labb over det? Nei. Men det jo absolutt en delikatesse som veldig mange setter pris på. Da. Men NaOH, eller lut, blir også brukt til å vaske skipsdekk. Og da tror jeg det sånn cirka 0,1 molar eller noe sånt. Så hørte jeg om en da, som drev å vaske skipsdekk. Han hadde på seg vanlige arbeidsklær, og så gikk han ned på bakken, så måtte han skrubbe noen ting. Og den bakken var jo da dekket av det her NaOH-en. Og så merket han egentlig ikke så veldig mye mens han holdt på, for det var kaldt, det var vått. Og da man gjerne litt sånn, da det litt ubehagelig I utgangspunktet. Men han fikk altså djupe kjøttsår I kneet og nedover, selv om det var også da ganske fortynnet, ned til 0,1 molar. Og det var jo en base. Så det ikke bare syrene som etser. Det viktig å tenke på. Mm. Men kanskje du vil se litt om sterke baser da? Hvem dem, skulle jeg til å si? Hvem de sterke?
Sterke basen.
Sterke basen.
Vi ser jo veldig ofte litt på hvordan basen satt sammen. For hvis du har et gruppe 1 eller gruppe 2 element, sammen med OH- som da til sammen utgjør basen, så har du veldig da ofte sterke baser. Og eksempel på så sterke basene, det altså, som jeg sier, det hydroksider av alkali og jordalkalimetaller, slik som litiumhydroksid, natriumhydroksid, kaliumhydroksid, magnesiumhydroksid og kalsiumhydroksid. Og I tillegg så kan du også få sterke baser hvis du har oksider av alkali og jordalkalimetaller, slik som natriumoksid og magnesiumoksid. Og grunnen til det at disse her vil også danne OH- til stede I vattnet, slik at det blir akkurat som det OH- I selve basen. Mens en del svake baser, det vel egentlig de fleste ja, korresponderende basene til organiske syre, det salta av forskjellige ioner som karbonat og fosfat, og så har du ammoniak som blir veldig ofte brukt som et eksempel. Da. Jeg synes jo også at kaliumhydroksid en ganske nyttig base, I hvert fall når du har fått deg hus, og du, av og til så får du litt tett rør, du får, ja, det går tett I dusjen for eksempel, for det masse hår når det røytetid og sånn. Så jeg veldig glad I noe som heter Mudin. Og det kaliumhydroksid, og da må dere gjerne se på pH-en på flaska, for det står pH-14. Så da gir dere noen eksempel på hverdagslige ting med pH-14. Natriumhydroksid også et godt eksempel der, egentlig. Men den veldig kjekk, for den løsner opp all skiten som driver å ødelegge for dusjinga dere. Så ja, det tar en titt på Mudin, og det ofte noe som rørleggeren også anbefaler. Fremfor å for eksempel bruke natriumhydroksid, som kan kanskje av og til ødelegge rør.
De sterke basene, skulle du si, på samme måte som de sterke syrene, så handler jo det her om at det en forbindelse som egentlig går 100% over til produktsiden og løses opp, kan man vel egentlig si. Så hvis dere har for eksempel NaOH I vann, så går den fullstendig over til Na+, og OH-, og så selvsagt til en viss grad, da. Vi har jo det med løselighet også, det jo til en viss grad, men vi regner den for å gå 100% over til høyre, og det betyr at det blir mye OH- I løsningen, og det jo det som gjør at den blir en sterk base. Så det går på løsligheten til stoffet, og hvor mye som går over til OH minus, da, som avgjør om den sterk eller ikke. Så vi har på en måte ikke sånn helt klare linjer her som vi har på de sterke syrene. Vi har 8 sterke syrer, men på de sterke basene så kommer det litt an på sammensetning. Det kan jo være et stort kompleksmolekyl også som kan spalte av O og minus, for eksempel. Så vi kan på en måte ikke sånn helt bastant si at det bare er sånn og sånn. Men så er det jo sånn, som Cecilia snakket om, det der korresponderende basen til en svak syre. Så hvis at vi har en svak syre og den reagerer med vann, så går den gir fra seg en H, og så går den da over til en syrerest pluss H3+. Og så kan da den syreresten reagere tilbake igjen, og danne vann og syre. Og da har vi en korresponderende base. Og det er det sånn at jo svakere syre du starter med på venstre side er, jo sterkere er den korresponderende basen. Og motsatt da, hvis du har en svak base, så er den korresponderende syra sterk, visst. Men ikke sånn sterk i den forstand at den går 100% over. Men den er sterkere da, enn den opprinnelige, for eksempel basen var. Og hvis vi snakker om ammoniak, som er brukt veldig mye da, det er NH3. Den er per definisjon en base, det vil si at den kan ta opp en H+, eller et proton. Og det gjør den da fra vann. Så den går over til å bli NH4+, pluss OH-. Og da har vi fått OH- i løsningen. Men det her er jo en likevekstreaksjon, sånn at NH4+, kan gi fra seg NH, da er den en korresponderende syre, og går tilbake igjen til NH3. Det man ikke da kanskje tenker på, det er at hvis at man har et salt, NH4Cl, ammoniumklorid.
Å, jeg elsker den. Det er jo salt-lakrissmaken.
Ja, sant. Lakrissmaken.
Den sier lakriss godt.
Ja. Men man tenker kanskje ikke over at det er i syre. Og NH3 er jo en svak base. Det betyr at NH4+, det er sterkere syre enn ammoniak er base. Og når man har ammoniumklorid og løser det opp i vann, så splittes den opp i jorda, den splittes opp i NH4+, og Cl-. Og da har man jo fått en syre. Så det er en del salter som også kan fungere som en ganske god syre eller base. Alt etter hvor svak den opprinnelige syre eller basen var. Det ble veldig mye frem og tilbake. Håper dere hang med. Cecilie, datter, ser jeg, men da får dere bare spole tilbake og høre på en gang til. Kanskje det går opp et lys.
Kanskje det lettere hvis dere tegner det ned på papiret mens dere hører på, og da klarer å henge med enda bedre.
Ja, det var et veldig godt tips da. For det, noen ganger skulle vi hatt med oss en tavle inn i podcasten, føler jeg. Så vi kunne ha fått tegnet og forklare. Vi er jo litt sånn
nørda
og litt fysisk. Vi må liksom vise da, og vi er vant til å vise opp på en skjerm, og nå skal vi vise bare med lyd. Så da spol tilbake om dere dette, så kanskje får dere det med på gang nummer 4. Ja. Med Cecilia så får dere det med på første gangen, for du er så flink å forklare, vet du.
Ja, men det er du også, Gro.
Takk.
Men skal vi dykke videre i pensumet? Og for nå har vi snakket om hva er syre, hva er base, hva er forskjellen mellom sterk syre og sterk base, og vice versa. Hvis vi dykker litt inn på pH nå, for det er jo noe vi skal beregne veldig mye gjennom det kapitlet her. Hva er egentlig pH? Hvorfor er det interessant å vite pH egentlig? Og hvis vi sier helt enkelt hva pH er, så er det egentlig et mål på hvor sur er løsningen. Og det er basert på konsentrasjon av H+, som er til stede i løsningen. Kanskje du kan utdype den videre, Gro?
Ja, jeg kan jo ta den kjedelige utledningen, men jeg synes egentlig den er litt fascinerende mer da.
Ja.
Fordi at her hadde søtt noen forskere da, langt tilbake i tida og reknet på dette her, og så fant de ut det at hvis H3O+ konsentrasjon i en løsning er 1 ganger 10 minus 7, da er løsningen nøytral.
Ja.
Og hvis den er større enn 1,0 ganger 10 minus 7, så er den sur, og er den mindre enn 1,0 ganger 10 minus 7, så er den basisk. Og det her er jo litt sånn tunge tall å jobbe med, og hva da når det er 2,3 ganger 10 minus 4, hva er det da, og hvordan var det igjen, hva tall skulle jeg sammenligne med, og så videre da. Men så var det en liten genistrek som gjorde at vi fikk et mye enklere begrep. hva om vi tar den negative logaritmen av 1,0 gange 10 minus 7? Da får vi 7. Altså, det tallet jo så mye enklere å forholde seg til. Så hvis man tar den negative logaritmen av et tall, som for eksempel 1,0 gange 10 minus 7, så får vi et heltall som 7. Du kan selvfølgelig også få p på 2,3 eller sånn, men I alle fall, hvis man tar H3O pluss konsentrasjon, og så tar man den negative logaritmen av den, så får man ut et tall man greier å forholde seg til. Så vi sier det at hvis den negative logaritmen til H3O pluss 7, da løsningen nøytral. Hvis den negative logaritmen av H3O pluss konsentrasjon under 7, så har vi en surløsning, og den over 7, så den basisk. Så det en ting som faktisk litt viktig å tenke på, det jo det at pH kan være negativ, og pH kan være over 14. Fordi at I veldig mange lærebøker så står det at pH-skalaen fra 0 til 14, og det stemmer faktisk ikke. Da kan prøve å ta den negative logaritmen av 6 molar HCl, for eksempel. Så kan du se hva du får.
Jeg tenkte jeg skulle foreslå 3 molar, men du tok hakket
høyere. Hakket høyere, ja. Men da kan du se hva du får. Så ikke bli overrasket om at det blir... om det blir minus pH, for det går an å bli.
Vi sprenger skalaen.
Ja, vi sprenger skalaen her I studio, altså. Så det faktisk bare så enkelt som det. Man må bruke, enten hvis du har sterk syre, så vil jo all syre gå over til H3+. Og da jo H3+ konsentrasjon det samme som den opprinnelige syrekonsentrasjonen var. Og da det bare å ta den negative logaritmen av det, og så får dere ut pH-en. Hvis man har en svak syre, så det en kjemisk likevekt som innstiller seg, og da bruker dere likevektsberegning for å bestemme H3 pluss konsentrasjon. Så det en helt vanlig likevektsberegning, men da må dere kjenne likevektskonstanten, og den heter KA når det for en syre, A for acid. Den finner dere I tabell, så da det egentlig en helt ordinær likevektsberegning for å finne H3 pluss. Når dere har funnet H3 pluss, så det bare å ta inn negative logaritmen, og så får dere ut pH-verdien. Og så gjør vi det pitt litt annerledes når det base, Cecilia, for da har ikke vi H3+, så hva gjør vi da?
Da må vi gjøre et lite regnestykke først for å finne KB, og da det B for base. Da har vi basekonstanten, som egentlig forholdet mellom produktene, altså ioneproduktene som basen gir, kontra den opprinnelige konsentrasjonen av basen. Og her så du nødt til å forholde deg til både KA fra tabellen, så vi må opp I samme tabell som for synet, Og helt nederst på tabellen, eller I nærheten av tabellen, så står det ofte denne her omgjæringsformelen, som sier at KA gange KB lik KW, som da vattnet sitt ioneprodukt. Da har han egentlig tatt konsentrasjonen av H3+, og gange med konsentrasjonen av OH-, og fått et fast, konstant tall for vatten. Og det jo veldig spesielt. Og det tallet, det 1,0 gange 10 opphøyd I minus 14. Så hvis du skal finne KB, så må du rett og slett ta dette her tallet, 1,0 ganger 10 opphøyd I minus 14, og så dele på KA. Da finner du ut hva KB.
Men hvis du skal gå videre da og bestemme pH-en, så har du jo fremdeles ingen H3+, konsentrasjon.
Ja, så her må vi pønske litt videre hvordan vi skal komme frem til pH-en, som blir da endemålet. For vi har jo sagt fra Arrhenius-definisjonen at baser der gir OH- I vatten. Og heldigvis da så det en sammenheng mellom OH- og H3O+, og det jo det her vattnet sitt ioneprodukt igjen, sant? Så hvis, så lenge vi vet hvor masse OH- vi har til sted I vatten, så kan vi beregne hvor masse H3O+, det her tilsvarer. For forholdet mellom OH- og H3O+, det alltid konstant. Det det her 1,0 ganger 10 opphøyd minus 14. Så det det veldig greit å finne pH-en videre. Du finner først konsentrasjonen av OH-, så finner du pOH, og så kan du bruke sammenhengen mellom pH-skalaen og pOH, som da 14, og ta 14 minus pOH, og da har du pH-en. Så det veldig greit.
Veldig greit. Og her går jo, som sagt, denne P-en igjen. Vi har pH og pOH, og P-en står rett og slett for minuslogaritme, og H-en står for H+, så pH blir minus log H, pOH minus log OH. Og når dere tar den negative logaritmen av 1 gange 10 minus 14, så blir det 14. Så det, det derfor dere får den der sammenhengen da. At pH like 14 minus pOH. Da får dere pH. Den vannets ioneprodukt som du snakker om, det jo egentlig bare likevektsuttrykket til vann. For vann en helt unik forbindelse altså. Og dere vet jo at vi veldig avhengige av den. Men hvis du har to vannmolekyler de reagerer med hverandre, så kan den ene fungere som syre og, ta, og gi fra seg en H, mens den andre fungerer som base og tar opp en H. Og så hvis vi får H2 pluss H2, så går det over til H3 pluss pluss OH minus. Og det en likevektsreaksjon, og den går tilbake igjen. Og K-en til den reaksjonen, det den vi kaller K-W, som 1 ganger 10 minus 14. Så det bare en likevektskonstant for et uttrykk.
Og fordi at den konstanten til vatten såpass lav, altså vi snakker opp 10 opphøyde minus 14, det klattelig lavt. Det vil jo si at vatten helt så veldig sånn, styrke egentlig. Så derfor gjør det at vatten veldig føyelig. Så hvis den sammen med en base, så ok, greit. Jeg skal gi fra meg et H pluss 3 og fungere som en syre. Men hvis den sammen med en sterk syre, for eksempel, eller en svak syre, så ok, greit, nå kan jeg fungere som en base. Den ganske føyelig.
Ja.
Den gjør det egentlig akkurat som det den andre partneren vil. Ja. Med mindre det en utrolig svak partner igjen.
Ja.
Men ja, jeg kommer ikke på et tilfelle der det
Nei. Og så det jo det at selv om det fungerer både som syre og base, så genererer det like mye H pluss O og minus til hvert tid. Så da greier den å holde balansen, så derfor vannet nøytralt. Derfor vil den ha en pH på 7.
Mm. Og når vi snakker om vatten og pH, så tenkte jeg skulle dykke litt inn i oppdrettsnæringen. For der det veldig viktig at vattnet har en rett pH. Og det litt avhengig om det saltvatten, om det ferskvatten, om hva fiskeart du har, og hva stad det fisken i utviklingen. Men det veldig viktig at pH-en i vattnet ikke blir for sur for fisken. For her det flere ting som kan skje. Der det spesielt, hvis det blir veldig surt, så kan den fisken faktisk miste litt kalsiumjoner fra gjellene. Vi kaller det gjelleepitel, det vil egentlig si overflat av gjellene. Og det her veldig dramatisk egentlig, for det kan videre gi tap av andre viktige ioner, sånn som natrium og klorid. Og i tillegg så vil det her igjen påvirke pH-en i blodet til fisken, og det kan innføre da blodacidose. Det vil si at pH-en til blodet til fisken, det blir rett og slett for surt. Da vil jo alle proteinene som i blodet og ja, i kroppen til fisken, det blir slite altså. Det begynner å brette seg feil, og det begynner å denaturere og ødelegge seg. Og nei, det veldig triste saker egentlig. Men du har jo et annet tilfelle også som kan oppstå hvis det blir for sur pH i vatten. Og det det her med tungmetaller. For hvis du har veldig sur pH, så kan det gjøre at metaller som ligger da i berggrunnen, rundt omkring det her vattnet, enten om det nede på botten av vattnet, eller om det ja, i kanten av vattnet. Så hvis du har for sur pH, så vil det gjøre at enkelte tungmetaller kan løsne seg opp i litt større grad enn det ville gjort ved en høyere pH. Det her jo også, medfører jo ganske harde konsekvenser på fisken og de vannlevende organismene. Og det jo at for det første, du får høyere konsentrasjoner av for eksempel aluminium, som jo veldig toksisk for fisken. Det legger seg på gjellene, og det produserer masse slim, som gjør at fisken rett og slett får pusteproblemer. Altså, her ikke nok overflate til å ta opp oksygen fra vattnet med. Så det kjempefarlig. I tillegg så kan det gjøre at tungmetallene, og for eksempel aluminium, kan rett og slett eksistere på en form som gjør at det blir lettere tatt opp i fisken eller de andre organismene som lever rundt der. Det bidrar jo til at du får høy konsentrasjon av veldig uønskede elementer inne i levende organismer. Så i forhold til miljøgifte og toksikologi så det her veldig dumt da, å ha for lav pH. Så derfor så ønsker en jo å motvirke det her med å øke pH-en i vatten. Dere har jo kanskje hørt om at det går an å kalke inn sjøer og eventuelt tilsette silikater, eller faktisk også sjøvatten for å få opp pH-en. Og det her jo noe som altså passer veldig på, sånn at det skal gå bra med fisken som der, enten om det oppdrettsanlegg, eller om det naturlig i sjøen, eller i elve, eller innsjø.
Ja.
Men hvis vi tar et litt mer aktuelt tema for kroppen, og vi har jo til det som beveger oss inn i kroppen, egentlig, for vi synes jo det så spennende med denne biomedisinen.
Men samtidig så det jo noe med at de prosessene som foregår i en fisk, som faktisk en ganske høyerestående organisme, og det som foregår i oss, altså mye jo likt når du kommer ned på cellenivå.
Mm, absolutt. Jeg skulle gjerne hatt den der osmoreguleringen til fisken.
Ja, jeg skulle gjerne kunne puste under vann.
Oh, jalla.
Det har ikke vært så dumt. Forønsk meg det til jul.
Ja, vi forønsker oss det til jul. Men hvis vi ser litt inn på kroppen igjen, og det her jo egentlig nok som aktuelt for fisker og høyere organismer også, generelt eukaryote organismer, det dukker jo opp noen syre der også. Så jeg tenkte jeg skulle dykke litt inn på sitronsyresyklusen, som jeg synes er veldig spennende. Det her har jo med ernæring å gjøre, og det en av tre sånne hovedprosesser som forteller hva som skjer når du begynner å bryte ned sukker i kroppen. Og sitronsyresyklusen tenkte jeg skulle ta fram her, for det her er jo en, det er faktisk en syre, som da blir dannet gjennom denne ene prosessen. Før du kommer til sitronsyresyklusen, så har du hatt glykolysen. Da har du for eksempel glukose som et sukkermolekyl, som er blitt brøtet ned til mindre varianter av glukosen. Og så her mindre variantene, der blir da brakt videre med i sitronsyresyklusen, i form av da et acetyl-coenzym A, som da entrer denne sitronsyresyklusen, kan jeg begynne å lure på, hvorfor heter det egentlig sitronsyresyklus? Og jo, det fordi at det første syre du får av det ferdige produktet fra glykolysen, og som også blir gjendannet gjennom sitronsyresyklusen, er nettopp sitronsyre. Det da et 6-karbon-syremolekyl, det ganske fint egentlig, som da da en veldig viktig del av sitronsyresyklusen. Triple S bruker jeg av og til å kalle det, SSS. Og gjennom sitronsyresyklusen så får vi brutt ned sitronsyra, som var da av 6-karbon, videre ned til et 5-karbons-molekyl, og så enda mer ned til 4-karbons-molekyl, som etter hvert vil ta opp igjen 2-karbon fra acetyl-coenzym A, som kom fra da glykolysen. Og gjennom prosessen her så får du danna stoffer som senere vil danne ATP. Du får danna NADH. NADH, vet ikke hvordan du bruker å uttale det.
Jeg bruker å si NADH.
Ja, jeg med. Jeg synes den fint også.
Ja.
Så både NADH, som en ganske stor lastebil, og så en FADH2, som en litt mindre lastebil. Plukker med seg hydrogen fra stoffene fra sitronsyresyklusen, og bruker det hydrogenet aktivt til elektrontransporterer som kommer senere, og laster av H+. Det her jo en lastebil. Og så gir den det i elektrontransportkjeden, slik at ATPA, det ser ut som en sånn lite sånn nervemølle inne, midt inne i cella, egentlig. I mitokondrien, det her så spennende vær, at tenk om vi kunne bare gått og vandre inn i den.
Ja.
Så da laster altså det her NADH og FADH2, det laster av H+, og genererer da ATP av denne her ATPA-sen, som da ligner veldig på en mølle. Altså det så fascinerende prosesser i kroppen. Jeg blir så fascinert over hvordan det her blitt til. Altså det så avansert enzymer, så avanserte proteiner, og det samhandlinger, og det signalisering, altså. Jeg har jo brukt 7 år spennende. På å studere det her.
Ja, det utrolig spennende, det det. Også, men når du plukker det ned til de minste bitene, så det jo faktisk bare kjemiske molekyl. Og et enkelt kjemisk molekyl kan jo ha både en syrefunksjon, en basefunksjon, kan fungere som en alkohol, kan fungere som karboksylsyre, en eter og så videre. Så, men det jo det som litt hensikt med å lære den her grunnleggende kjemien, at dere skal skjønne grunnen på isfjellet egentlig, at dere skal forstå basisen for å kan skjønne de komplekse prosessen som Cecilie beskriver, noe som så spennende. Ja. Så hvis dere ikke skjønner grunnstein i det her, så vil dere heller ikke skjønne mekanismen senere. Altså det å forstå at du kan ha altså produksjon av syre, avlasting av lastebiler med H+, jeg ser jo bare for meg det her, disse vogntogene med H+, leverer ut energi. Det så viktig at dere forstår basisen, og vi håper det at det har blitt litt tydeligere for dere gjennom den podcast-episoden her.
Og en annen ting som er veldig artig med syrebase-kapitlet er jo at dette her omhavner egentlig veldig mange sånne rengjøringsprosesser som vi har i hverdagen. väldigt många firma som producerar syrebasprodukter för att kunna brukas till renreningar i hemmarna våra. Och istället snackar helt om enkla reaktioner vi kan få till själv på köken för exempel är visst du har kaffekanne och så är det kanske börjat att bli lite brunt i den kaffekanna det händer ju. Så är en enkel måte att fjärna i vart fall mesteparten av det här bruna bedägget, det är att tillsätta lite bakepulver ner i den kaffekanna. Det här är ju en syrebasreaktion där du brukar bakepulveret. Bakepulver innehåller ju bikarbonat och det här vill fungera som en base och det vill lösa upp det här stygge belägget som är lite sån forskjellig syra från kaffen och lite forskjellig grums egentligen. Och etter kvart så vil den se at det begynner å boble ned i den kaffekanna, og det danner seg masse små gassbobler, og dere bør kanskje egentlig ikke ta et magedrag der, men hvis dere gjør det, så vil dere få vanskeligheter med å klare å puste inn den gassen som blir dannet, for det karbondioksidgass som blir dannet, og det veldig vanskelig å puste egentlig.
Ja, det är ju ett stoff vi puster ut, så vi vill ju helst kvitta oss med det. Och får vi upphopning av för mycket CO2, så vill vi ju få, det är ju en kemisk likevekt det också i kroppen vår, då vill vi få danna karbonsyre. Alltså, då blir blodet vårt surt och det allt är bara trasigt.
Ja, då får vi den acidosen igen och det. Ja. Og det är så masse syre och baser jeg må tenke på.
Ja, det är det. Ja, når vi snakker om magesekken vår, så det jo litt fascinerende at vi produserer saltsyre i magesekken vår, og den saltsyra den har en pH som ligger mellom 2 og 3. Da, hvis vi hadde tatt den der magesyra da, ut, skulle du si, og så hadde vi dryppet det på handflata vår, så hadde vi nok kjent at det hadde etsa, da hadde det svidd. Men inni magesekken vår så kjenner vi jo ikke det. Så der er vi beskyttet på et vis, og det blir vi da av et slimlag som inneholder blant annet pepsin. Så det slimlaget beskytter sånn at saltsyra ikke kommer i kontakt med huden inne i magesekken. Men hvis vi får et rift i det laget her, da får vi et magesår, og da kommer syra i kontakt med huden i magesekken, og da vil vi kjenne at det svir, og det svir egentlig ganske godt også, det gjør det. Og det finnes jo bakterier, heliobakter, de kan også på en måte spise opp det her slimlaget, og så kan man få magesår. Fordi syra kommer i kontakt med huden, og syra er jo etsende. Og man kjenner det egentlig veldig godt hvis at magesyra kommer opp gjennom halsen, så svir det litt opp gjennom halsen, og hvis man kaster opp så kjenner man det, og det veldig skadelig for tenneren.
Ja, det blir nok en stygge syreskade på tennene, altså. Mm-hmm. Her svigersøster som er tannlege, så får litt sånne indikasjoner av og til på ja, at det ikke helt bra med brus, for eksempel.
Nei, og det er jo, cola har jo egentlig samme pH som magesyra.
Ja, tenk på det.
Ja. Men, nå skal det være sagt da, at vi har en unik evne til å beskytte oss også mot sure ting da. Så hvis at vi drikker et glass med cola på styrten, og så gjenopprettes pH-balansen i munnhula ganske fort. Men hvis du driver nipp, til det her glasset over en hel kveld, så eksponerer du tennene dine mange ganger for den her lave pH-en, og det er mye mer skadelig enn om du tar deg bare et glass og drikker det opp ganske fort. Da.
Med mindre enn en sugerør kanskje, det kanskje hjelper? Eller?
Det hjelper jo litt, men du vil jo få litt surere pH i munnen, vil jeg tro.
Men er det her trøndene det som kommer frem, at det lurt å bare styrte det kontra å sitte der?
Ja, kanskje det. Lurt å bare hive inn på, altså. Ja. Nei, altså, jeg må jo innrømme selv at jeg er jo alt for glad i brus, men jeg prøver å tenke litt på den der da, at ikke sitte og nippe til et brusglass, eller til brus hele dagen, for det er ganske skadelig for den her. Og da er det syre i brusen. Det er jo faktisk litt fascinerende i cola, fordi på norsk cola så står det at vi har surhetsregulerende middel, det er det jo ingen som vet hva det er. Vi tenker liksom bare, ja ok, surhetsregulerende middel, ja ja. Men på amerikansk cola, de er faktisk så ærlige at de forteller hva det er da. Der står det phosphoric acid, så det er fosforsyre. Og hvis jeg hadde hatt fosforsyre på labben, så var jeg sånn, litt skeptisk til å drikke det, kanskje? Litt overmiddelskeptisk,
ja. Ja, og så har du i tillegg denne her kulsyra, da.
Ja.
Men det, ja.
som CO2.
Ja, og det, jeg vet ikke om dere prøver det her, men det veldig artig hvis dere har colaflaske som dere har lyst til å ikke drikke, og putte litt melk ned i det. For da har du veldig sur pH, og melk den inneholder en del proteiner og en del stoffer som har det veldig lett for å koagulere hvis det blir for sur pH. Og i tillegg så får du fellingsreaksjoner mellom denne fosforsyra og kalsiumet i melka. Så jeg anbefaler dere å prøve det. Altså det ser litt herselig ut, og noen av studentene mine har faktisk prøvd å drikke dette på, men det ser ikke godt ut.
Jeg husker vi hadde som russe knute. Jeg gjorde det ikke.
Nei. Nei, jeg melder meg frivillig til å stå og se på. Nei, det det egentlig ikke heller.
Nei, jeg tror ikke.
Ja, nei, men da har vi vært borte veldig mye, egentlig, det kapitlet her, som bare viser hvor relevant det kapitlet her i forhold til fag videre, og i forhold til hverdagslige ting, til prosesser inn i kroppen. Det jo så mye spennende å holde på med her, og... Så jeg tenker vi kanskje skal gi oss der.
Ja, vi må gi oss mens leken
er god. Ja, vi må gjøre det.
Ja. Takk for at dere lyttet på oss.
Takk for oss. Ha det godt.
Ha det.